habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha December sanadka 2020 ay tahay koow, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogeyna internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idiin daadihinaya barnaamijka Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso oo ka cabanaya go'aan ka soo baxay maamulka Puntland.
Dowladdu waxay u danaynaysaa dadka, waxaana ugu danaynaysaa doolarka inuu jabo. Sicir bararka doolarka kacay in la jabiyo bay ugu danaynaysaa. Hadda maanta doolarku shalay wuxuu ahaa 4,200,000, maanta 4,000,000 buu bari gaaray. Sababtuna waxay tahay lacagta dekedda la geeyo baa doolarka kicin jirtay.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan maalinta la dagaalanka xanuunka HIV AIDS oo maanta oo kale laga xuso dunida.
qaybo ka mid ah laakiin daawadii ma aysan go'in ARTda si toosan u helnaa. haddaan guud ahaan ku guudmaro koonfurta iyo bartamaha, waxaa daawada qaata 3,116 ayaa daawada ARTda qaato.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
midowga Yurub ayaa maanta sheegay in muwaadiniintooda ay ka tallaali doonaan xanuunka COVID-19 ee dhammaadka bishan haddii ay saraakiisha caafimaadku degdeg u ogolaadaan 2 tallaal oo tartan ku jira. madaxweynaha guddidana Yurub Ursula von der Leyen ayaa warfidyeennada magaalada Brussels ugu sheegtay in dowladaha ururkan xubnaha ka ah ay ka shaqaynayaan saadkii ay ku qaybin lahaayeen malaayiin xabbi oo ah tallaalka COVID-19 haddii bay tiri ay si wanaagsan howlo u dhaqaaqaan, iyadoo intaasina sii raacisay in marka ugu horreysa ee muwaadiniinta Yurub la tallaali doono ay tahay dhammaadka bishan December. warkeedan ayaa soo baxaya xilli shirkadda Maraykanka ah ee daawada soo saartay ee lagu magacaabo Pfizer iyo shirkadda kale ee iskaashiga leeyihiin fadhigeedu yahay Jarmalka ee BioNTech ay shaaciyeen inay ogolaansho dheeri ah oo tallaalka coronavirus ka codsadeen wakaaladda daawooyinka ee midooda Yurub, waxaana waraa isniintii soo saareen ku sheegeen in gudbinta codsigoodani uu dhammaystirayo hanaana dib u eegis oo ay wakaaladdana la sameeyeen bishii Oktoobar 6-deedii. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa la filayaa in maanta Salaasa ay daah furaan saraakiishooda ugu sarreysa dhaqaalaha, kuwaasoo ay soo xuleen inay ka mid noqdaan maamulkooda. madaxweynaha soo socda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku shaaciyay qoraal shalay, waxaana ka mid a madaxii hore ee dhigaalka qaranka Janet Yellen oo hogaamin doonta waaxda maaliyadda, iyadoo ay tani noqonaysa markii ugu horreysay ee qof dumar ay wasaaraddan hogaamiso muddo 231 sano taariikhda Maraykanka. kooxdan dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa markiiba ay waajahayaan caqabado u baahan wax ka qabasho degdeg ah sida saameynta xarunka coronavirus ee waddankan dunida ugu horreeya dhaqaalaha. Biden ayaa u xushay Nera Tandeno oo hadda madax ka ah xarunta horumarinta Maraykanka ee siyaasadda bulshada Washington, oo ah hay-adda cilmi baarisa ku samaysa siyaasadda bulshada, inay noqoto agaasimaha xafiiska dowladda ee maamulka miisaaniyadda. haddii ay sanadku ansixiyaan, Tandeno ayaa waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeeda asal ahaana koonfurta qaaradda Aasiya ee hay-addan madax ka noqota. Azerbaijan ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay galeen degmada Latin oo ah tii ugu dambeysay amaba 3-aad ee ka soo laabata gacanta Armeniya, isla markaana qayb ka ah heshiiskii lagu soo afjaray dagaal 6 toddobaad socday oo lagu dagaalamay gobolka goonida u taagan ee Nagorno-Karbakh. wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ciidamadoodu ay halkaasi galeen 1-da bisha December oo ah maanta, iyagoo u maraya heshiiskii bishii November 9-keedii ay wada gaadheen Armeniya, Azerbaijan iyo Ruushku. sidoo kale wasaaraddu waxay soo bandhigtay muuqaal muujinaya taangii uu ka babanaya calanka Azerbaijan, kaasoo horkacaya ee kolonyo gaadiid ah oo jidka maraya habeennimadii. ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay aada uga walwalayso sida degdeg ah ee waddamada Mexico iyo Brazil uu sii fidayo xanuunka COVID-19. madaxa hay-adda W H O Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay warfidyeennada isagoo ku sugan Geneva isniintii inay haboon tahay in Brazil ay si dhaba ula dagaalanto xanuunka ku sii fidaya. Sidoo kale waxa uu walaac kaasi lamida ka muujiyey dalka Mexico oo uu sheegay in xaalkoodu aad u liito. Isugeynta dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee dalka Mexico ayaa kor u dhaafay 100,000 oo qof bishii dhaweyd ee Noofambar 20-keedii, waxaana tan iyo xilligaasi ku biirayay 5,600 oo qof. Brazil ayaa diiwaan gelisay 127,000 qof in xanuunkan ay u dhinteen, waana dalka labaad ee dhimashadu ay ugu badan tahay marka laga yimaado Mareykanka.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. Ganacsatada suuqyada magaalada Boosaaso ayaa qaarkood waxay joojiyeen isticmaalka shilinka Soomaaliga kadib markii maalnimadii shalayto uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu soo saaray qoraal uu ku joojinayo in shilinka Soomaaliga canshuurta dowladda looga qaado dekedda Boosaaso. Arrintaas ayaa waxay saameyn ku yeelatay dadka ku tiirsan isticmaalka shilin Soomaaliga, gaar ahaan ganacsatada iibiso qudaarta, miraha, beeraha, waratada dadka ah iyo sidoo kale barakacyaasha dadka aan dhaqaalaha buuran haysan. Wariyaha V O A Faadima Yasin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Agta Soomaaliya baan ku salanayaa, oo dollaran aan lahayn bay dadkuna rabaan, diradda ha la saaro lacagteena daahirka.
Waa qaar ka mid a ganacsatada qudaarta, caanaha iyo bagaashka ku iibisa suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana saaka waa berigii ay joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay wax ku iibin jireen iyadoo beddelkeedana wax ku iibsanayay doolarka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo aaday kadib markii maamulka Puntland uu shalay wareegto ku soo saaray in alaabta dekedda Boosaaso ka soo degta lagu cashuuro doolar. Qaar ka mid a ganacsatada qoysaska danyarta ah iyo doolarleyda suuqyada magaalada Boosaaso oo arrintani ay saameyn ku yeelatay ayaa V O A uga waramay dareenkooda.
Ibubax Saalax Barre la dhahaa, waxaan ka ganacsadaa khudaarta siiba mooska, waxaan wax ku iibsanaa waa kushilin 2,300 awal annagoo daalaa dhacaynay oo lacagta iyadoo hoos martay oo sarifkii aad iyo aad uu u kala sarreeya Muqdisho iyo Boosaaso oo ku xirtownay. Maana qaadan kaashki baa sarif baanu weynay. Haddii sarifka aan weynayna waxaa la yiri oo nalagu wargeliyey in warqad kay ka soo baxday madaxweynaha iyo maamulka sare.
Magacayga waa Aadan Wacdi Faarax, waxaan nahay dadka barakacyaasha oo kaamka tabo kale oo Tooraboro. Haddee saaga waxaa dhacday ilaa iyo xalay waxaa dhacday lacag jahawareer oo lacagihii diilka loo soo qaata ama shaqada loo soo qaadoon reeraha u soo dirsana wax lagu gataa laleeyahay. Dukaan walba tagna waxaa loo leeyahay doolar ma haystaan, kaash baan soo qaataa, xamaali baan ahare anigu xamaal oo kaa soo qaadano reerka kaashu keenayo. Dukaanka haddii la aadana laleeyahay doolar keen, dee waa dhibaato aad u jeedaan kule dadka oo dhan saamaysa. Dee dowladda waxaan ka codsanaynaa bal lacagta inay meel u yeesho.
Saara Jaamac Saalax, haddaan saaka waa berigii soo kacnay. Markii u horeysay caruurta dugsiga ay aadeen, lacagtii aan siiyey ee qalinka dib baa la iigu soo ceshay, halkii ayaan doolar ka diray. Bacdayn haddaan baskii soo raacay, Ilaahay subxaana qadirka wuxuu qadaray inuu baskii iga diido. Wiilasha baska wata ay dhahaan annaga ma qaadayno qof wata lacag kaasha, waayo waa la diiday annana ma doonayno. Halkii baan .2 ka diray, haddaan suuqa imina buuq iyo baan la soo kulmay xamaasad, aniguna waan diiday. Waxaan arigu anba hadii laygu diiday dee annama doonayo.
Aadan Maxamed Yuusuf, doolarka maanta 4 bilyan buu maray. La diid waa diiday dad maya wax bedelanaya male, wax doolar wadana male, wax kaashrabana male.
4,200,000
buu ahaa maantay. 4,000,000 waxa geeyay baahidaa keentay. Qofka hadduu uu kaash waayo meel walba, kaashka nin walba kaashkiisa u xareysay, nin walba doolar ku xareysay, labaaba waxay ku heshiisay ku wada qaadanayaan. Dowladda iyadaa dowladda dadka u ah, iyadaa naxariis baa laga rabaa, inay dib u eegtaa laga rabaa, dadkana inuu dowladdooda raaco wey. Lacagtooda istixmaalaanaa, lacag kale ma leeyihin. Gobol ka tirsan maaha Mareykan, meesha waa Soomaaliya.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Cirro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O A u sheegay in tallaabada dowladdu ay ku joojisay inay Soomaali wax ku cashuurto ay tahay mid lagula dagaalamayo sicir bararka, dadweynahana waxa uu ugu baaqay inay isticmaalaan shilinka Soomaaliga.
lacag Soomaali ciidama diidin, annaga Soomaali waa nahay, lacagteena Soomaaliguna wayna ku dhex wareegeysaa, ciidama diidin, dowladduna ma ay joojin. Horta waa wax la fahmaa, dowladdu waxay u danaynaysaa dadka, waxaana ugu danaynaysaa doolarka inuu jabo. Sicir bararka doolarka kacay in la jibiyo bay ugu danaynaysaa. Hadda maantay doolarku shalay wuxuu ahaa 4,200,000, maantana 4,000,000 buu beri gaaray. sababtuna waxay tahay lacagta dekedda la geeyo baa dollarka kicin jirtay. Khubaraha marka ka fikirtay guddiga sicir baarka iyo markii dowladdu la tashatay inaan lagu qaadin lacagta meeshii spolksoda la qaadi jiray dekedda intaa keliya laga hadlay, laakiin cid soomaali gejisa ma jirto, dowladduna ma joojin, shacabkana waxaa leenaa istajiya idinkaa laydin garanayaa, dowladdu dulkiinay wadaa idinkii idiin shaqaynaysaa, idinkii haddii ilaa in maysaacad kasta idina ula tahay.
Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa ganacsatada iyo qoysaska danyarta ahi waxa ay ka cabanayeen sicir barar ka jiray suuqyada Puntland, iyadoo shilinka Soomaaliga ahna uu qiimo dhac ku yimid. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
dunida waxaa maanta oo kale laga xusaa maalinta la dagaalanka xanuunka h i v aids oo malaayiin qof oo dunida ku nool ay qabaan, waxaana sanadkan dadka qaba xanuunka h i v aids ay aad ugu sii nuglaayeen cudurka covid oo u daran dadka qaba xanuunkaasi sababtoo ah difaaca jirkooda oo aad u liita marka loo eego dadka kale. Dadka la nool xanuunkan gudaha Soomaaliya ayaa sheegaya in sanadkan ay waayeen taageero gaar ah sababo la xiriira cudurka covid. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Iyadoo dunida laga xusayo maalinta xanuunka h i v aids, ayay xilligan dadka la nool xanuunkaasi waxay wajahayaan daruufo adag marka loo eego sanadkii hore. Dunida waxaa sanadkan aada u saameeyay caabuqa covid 19, waxaana dadka xanuunkan qaba oo difaacoodu ahaa mid liitaahay ay ahaayeen kuwa ugu sii daran. Axmed Maxamed Jimcaale waa madaxa ka hortaga xanuunka h i v ee iskaag ee koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sanadkan marka loo eego dadka qaba xanuunkan ee Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta diiwaanka la hayo.
Walaal maaragtay dadka waa badan yihiin, waxay gaarayaan 1000 wax la jiro, waxay isugu jiraan haween iyo caruur iyo rag ay isugu jiraan 1000 wax la jiro waay.
Sanadkan wuu ka duwanaa baa la yiri sanadihii hore marka loo eego daruufahooda, maxaa soo kordhay?
Waa sax, sanadkan maaragtay sidaa ogtahay caalamka waxaa aafiyey xanuunka maaragtay covid 19 oo corona loo yaqaan maaragtay, kaasoo wadamadii waaweynahay, dowladihii waaweynahay oo dhaqaalahooda iyo wax walba horumarsanahay ayuu fariisiyey. Maaragtay dad badan ayaa ku dhintay, dadna maaragtay xanuunkii ay la ildaran yihiin, dhaqaalihii oo caalamkan hoos ayuu u dhacay. Marka meeshaas maxaad ka garanaysaa dowladihii waaweynahay haddii xaggii dhaqaalihii dhibaato weyn ka gaaray, dadkan oo xanuunkana la nool oo maaragtay ebelba kaalmo ku tiirsanahay, maaragtay dhibaato badan ayay la kulmeen, waayo maaragtay focuska wuxuu u wareegay xanuunkii corona 19-kii, u wareegay caalamkii oo dhan meeshaasoo focuska aaday. Marka waxaa dhacday ayagii waxyaalihii ay u baahnaayeen dhan daryeelkii dhan waa weyn, inta badan waxay u baahnaayeen badala haddaan kaa mitaali maaragtay basic life oo kale, qofka hooyo u baahan yahay, cunto u baahan yahay, maaragtay waxbarasho u baahan yahay, waxyaalihii basic needskii oo dhan waaba aad bay ugu liidmeen maaragtay.
Maxamed Siciid wuxuu ka mid yahay dadka la nool xanuunka h i v aids, waa sargaal u ololeeya dadkaasi siday ku heli lahaayeen baahiyahooda aasaasiga, waana qof bannaanka iskeenay oo aan isqarin marka loo eego caawinta dadkan. Waxaan weydiiyey marka loo eego caabuqa covid 19 iyo dadka la nool xaaladahan, bal inuu si kooban warbixin nooga siiyo. Noloshiinu waa see Maxamed?
Cabduqaadir, waa mahadsan tahay, waa kaaga mahadcelinaa barnaamijka fursadana aan siisa aniga iyo saaxiibka ah Maxamed Jimcaale. Caqabado aad iyo aad waaweyn sida Jimcaalaba kuu sheegay, xataa caqabadahana soo wajahay waxaa ka mid ah in daawadii qeybo ka mid ah, laakiin daawadii ma aysan go-in ARTda si toos ah u helna. Haddaan guud ahaan ku guudmaro koonfurta iyo bartamaha, waxaa daawada qaata 3,116 ayaa daawada ARTda qaato. Jimcaale, midda oo kuu sheegaya, midas aan kuu saxo, waa inta dalada membarka ku ah ayaa 1,000 iyo xoogaa sii maraayaan, laakiin dadka daawada qaata waa 3,116. Sida daraasadii noogu dambeysay aan ku sameynay, caqabada waxaan ugu yimid daawadii oo as sida ay u yaqaanaan antibiyotikada lala qaato antiretroviruska, taas ayaa naga go-an. Caqabada kale waxaan ugu yimid dad ganacsato ah oo dadka xanuunka la nool, oo iyaga dadkii walaalahood ahaa kaalmeen jiray oo aan dhaqaale u weydiin jirin, iyagala tirkooda safaradii ka istaageen ka bilaabatay 2020 ilaa hadda. Dadkii daawooyinkii soo doona waayeen si aan u kala ilaalino social distancing-ii oo anaga aan sameyno sida sida jimcaale uu adaayo xuseen biir adicator group la dhahayo oo jimcaale oo aasaasay oo garantiga hadda sii dhammaanaya 2020 oo bilowday 18-ka garantigaaseeto wuxuu ku ahaa in barnaamijka biir adicator iyaga iscaawiyaan si delivery loogu geeyo guryahooda adeega guryaha loogu geeyo lagu siiyo adeegyada guryahooda daawooyinka ku siino transportation la-aan dhaqaalihii naga soo gali jiray hay-adaha ay yaraadeen waxaan kusoo koobnay nutritionka iyo nafaqada keliya 100 qofood oo cabduqaadir oo adlabtka waa qiyaas kataa 100 qofood 7 xarumood aan u qaybinay anagiyaa xataa iska jirnay waxyaabo qaarkood marka caqabadahaas
maxamed sayid ayaa weydiiyay dadka la nool xanuunkan oo ku sheegay 3000 iyo xoogaa ee ku nool koonfurta ee bartamaha kuwa u badan ama ugu nugul
wallahi bulshada qayb aan ugu maldhi karo ciyaal ofisiyan ugu jira sidii loo yaqaan orphanage ciyaalka agoonta iyo rajada isku ah oo aan hooyadii aabaha lahayn ay maxamed jimcaale iyo hay'adda LWDC ay naga caawiyaan inaan waxyar support ay noo siiyaan oo caanaha iyo naga bixiyaan waxa kale oo ugu nugul dumarka ugu nugul oo shaqooyinkooda iyo waxyaabahooda gabaab iska noqdeen tii dhar wareejin lahayd tii baatiyo guryo geegeen lahayd tii kale oo alaab dhaqo aadi lahayd waxyaabahaaseeto dhan iyaga ayaa noogu nugul
axmed maxamed jimcaale madaxa iskaag ayaa weydiiyey daruufahan adag ay wajahayaan xilligan haddii uu jiro door bulsho mid dowladeed iyo mid caalami in loo heli karo maadaama yihiin kuwa aada u nugul dadkan
annagoo fursadan maanta maalinta xuska aidiska adduunka ka faa'iidaysanayno maaragtay waxaan maaragtay ka codsanaynaa commitment inayna la galaan maaragtay mas-uuliyiinta u sarreysa qaranka sida maaragtay mas-uuliyiinta maanta nagala soo qayb gashay barnaamijka xuska professor Dufle oo maaragtay howlahan muddo dheer nagala shaqaynayay iyo wasiirka kuxigeenka caafimaadka iyo maaragtay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo madaxtooyada mas-uuliyiinta ka socdaan iyo bulshada qaybaheeda kala gidsan iyo dhammaan maaragtay ra-iisul wasaaraha mudane Roble iyo mudane Farmaajo waxaan ka codsanaynaa in ay nala xambaaraan dadka xanuunka la nool waayo muddo dheer ayaan soo xambaarsaneen waana la'nahay maaragtay support oo xagga dowladda ah ama shicibka xataa ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala gidsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in nalala xambaaro dadkan
iyadoo jiraan daruufaha adag ee wajahayaan dadka la nool xanuunka ayaa waxaa u sii dheerta koor bulsho taasoo dadku weli aysan fahamsanayn la macaamilka dadka xanuunka qaba waana mid ka mid a waxyaabaha sii fogeynaya xaaladooda nololeed iyo inay qaadaan codutooyo gaara fahamka dadka in ay idinla macaamilaan intay la egta
wallaahi cabduqaadir oo axmed maxamed jimcaale iyo wasaaradda caafimaadka iskaashanaya aad iyo aad u dadaaleen laakiin waxaa mahad gaar ah leh in oo madaxweynaha dowladda federaalka ah uu noo saxiixay sharcigii muhiimka ahaa oo ay ka qayb qaateen professor Dufle iyo wasiiradda caafimaadka sharcigaas ay kala saxiixay waxaan rajaynayaa in sharciga wuxuu ahaa sharciga qofkii ethicska caafimaadka gudba in oo lagu qaado dacwad marka sharcigaas rajaynaya caqabado badan waa wajahayna cabduqaadir oo fursadda aanu ka faa'iidaysanahay waxaan jeclaan lahaa dadka walaalahayga ay xanuunkan la nool oo guryaha isku qarinaya inay imaadaan xarumaha daawada imaadaan cabsida ka dhaafaan sababta su-aasha ay weydiis waxay ahayd takoorkii waxyaa yeelahay dadkii haddii bannaanka issoo dhigi lahaayeen daawadii soo doonan lahayeen dadkii takooraya bulshada soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inay soo dhaweyn dadka walaalahood ah ay wax u qabtaan taasan googobeyn lahaa
waxaa jira dadaallo bulshadu ay wadaan taasoo qayb ay ka yihiin hay-adaha u dhadhaqaaqa dadka qaba xanuunkan oo iskaag ay ka mid tahay waxayse weli sugayaan gacan dowladeed iyo mid bulsho ay ka helaan dadka xanuunkan qaba ee ku firisan guud ahaan Soomaaliya dadka ku nool koonfurtana waa kuwa ugu nugul marka loo eego deegaanada iyo goobaha qaarkood isku gudubka amni u adag yahay daawadooda ka kala go'do Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
dafcaddii ugu horreysay ardada ajaanibta ee jaamacadaha ka dhigta dalka Australia ayaa soo gaaray tan iyo intii dowladda Australia ay xirtay xuduudaheeda bishii Maarso ee sanadkan, kadib markii xanuunka COVID-19 uu soo gaaray waddankaasi. haddaba warbixintan waxaa Melbourne kasoo diray wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
jaamacad ku taalla waqooyiga Australia ee magaalada Darwin ayaa noqotay midda ugu horreysay ee u ogolaata in ardada dib ugu soo laabtaan jaamacadda, tan iyo markii Australia ay xuduudaheeda xiratay bishii Maarso ee sanadkan. haddaba ilaa iyo 63 arday ayaa maanta soo gaaray Darwin. ardada soo noqotay ayaa ka kooban wadamada Japan, Vietnam, Shiinaha, Indonesia iyo Hong Kong, waxaana ardadani ay mareen habraacii caafimaad ee wasaaradda caafimaadka, iyadoo la geeyey goob karantiila muddo 2 toddobaadna halkaas ku jiri doonaan, waxaana dib loogu ogolaan doonaa inay dib u degaan hoyga jaamacadda. gobollada waaweyn dalkan ayaa weli u ogolaanin ardada dibadaha ka imaanaya ee wax ka barta dalkan Australia. Cabdicasiis Faarax waa bare ka tirsan mid ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn waddanka oo la yiraahdo RMIT. waxa aan weydiiyey ardadan dibadaha waxbarashada uga yimaada waddankan Australia faa'iidada ay ku qabaan.
Baafo, waxbarashada ardayda international studentska ama dibadda oga imaata Australia si ay Australia gudaheeda wax ugu bartaan waa waxa ugu sareeya ee markay noqoto adeeg bixin ee dowladda uu kasoo galo dakhli. sanadkii waxaa kasoo gala in ka badan 37 billion oo dollar ardayda u imaata halkan inay wax ka bartaan. ayadu ay ku tiirsan yihiin shaqooyin fara badan. haddaad fiirisid daraasaadka laga sameeyey ardayda internationalka halkan wax ka dhigtay, dhaqaalaha ay soo geliyaan waddanka oo keliya ma ahane waxa ay abuuraan shaqooyin gaaraya 240,000 oo shaqo, ama ha noqdaan dadka u fidiya adeegyada oo macalimiinta iyo jaamacadaha ah, ama ha noqdaan gurihii ay degi lahaayeen iyo dadkii uga adeegi lahaa meelaha ay wax ka cunaan. tirada ardayda ka timaada wadamada ka baxsan Australia halkan waxbarashada u timaada waxay gaarayaan 7.7% waxaa weeyaan ardaydaas dibadaha ka yimaada. dhaqaalahan aad burunta ugu tiirsan yahay dhicitaankii uu dhacay cudurkan coronavirus waxa ay muujisay sida Australia siiba qaasatan jaamacadahoodu ay ugu tiirsanaayeen dhaqaale ahaan ardayda dibadda ka timaada, iyadoo marka jaamacaduhu ay cadaadis ku saarayeen dowladda federaalka ee Australia inay xuduudaha u furto.
arday Soomaaliya ma ka mid yihiin kuwan dibadaha ka yimaada ee halkan wax ka barta? Cabdicasiis ayaan mar kale weydiiyey.
ardayda dibadda ka timid si ay halkan wax ugu bartaan waxay gaarayaan 860,000 oo arday. intooda badan waxay ka yimaadaan dalkaasi China, waxaa soo raaca dalkaasi India, Nepal iyo Malaysia. waxay u badan yihiin wadamada Asia ee ku hareereysan Australia oo xuduud ahaan iyo dhul ahaanba u dhow. Soomaali way jirtaa u yimaada halkan inay wax bartaan, aad bayse u yar yihiin. Soomaalida Soomaaliya ka timaada dabcan dowladda ma siiso visa, ayagoo ka cabsanaya markaasi in ay Soomaalida haysta baasaboorka Soomaaliga ay isdiibaan markay yimaadaan, inkastoo ay jiraan dad wax ku bartay Malaysia oo markaa loo ogolaaday in ay halkan ku yimaadaan baasaboorada Soomaalida. waxaa si yimaada arday haysata dhalashooyin kale oo Soomaali ah, ama ha noqdaan Soomaalida ka timaada Kenya, Jabuuti iyo Ethiopia, inkastoo ay ugu badan yihiin Soomaalida ka timaada dalkaasi Kenya, maadaama waxbarashada Kenya ay ku saleysan tahay luuqadda Ingiriishka, halkana waxa lagu barta uu yahay luuqadda Ingiriiska. ma badna tira ahaan aad bay runtii u kooban yihiin. wayse jiraan arday Soomaaliyeed oo haysta dhalashooyin ka baxsan dhalashada Soomaaliya oo halkan waxbarasho u yimaada.
madaxa gobolka New South Wales ayaa sheegtay inay diyaarinayaan ilaa iyo 1,000 goobood oo lagu karantiilo ardada soo laabanaysa ee wax ka barata magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA Melbourne, Australia.
Haatana dhegeystayaal aan u leexana dhinacii heesaha dabacsan.
Sidad yel donta, sidad yel donta, sidad
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o eda. Goordha waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc mar kale inuu noo dulmaro. Cabdixakiin.
Midowga Yurub ayaa maanta sheegay in muwaadiniintooda ay ka tallaali doonaan xanuunka covid 19 ee dhammaadka bishan haddii ay saraakiisha caafimaadku degdeg u ogolaadaan laba tallaalo oo tartan ku jira. Madaxweynaha guddidana yurub Ursula von der Leyen ayaa warfidyeennada magaalada Brussels ugu sheegtay in dowladaha ururkan xubnaha ka ah ay ka shaqaynayaan saadkii ay ku qaybin lahaayeen malaayiin xabbe oo ah tallaalka covid 19 haddii bay tiri ay si wanaagsan howluhu u dhaqaaqaan, iyadoo intaasina sii raacisay in marka ugu horreysa ee muwaadiniinta yurub la tallaali doono ay tahay dhammaadka bishan December. Warkeedan ayaa soo baxaya xilli shirkadda Maraykanka ah ee daawada soo saartay ee lagu magacaabo Pfizer iyo shirkadda kale ee iskaashiga leeyihiin fadhigeedu yahay Jarmalka ee BioNTech ay shaaciyeen inay ogolaanshiyo dheeri ah oo tallaalka coronavirus ka codsadeen wakaaladda daawooyinka ee midooda yurub, waxaana war ay Isniintii soo saareen ku sheegeen in gudbinta codsigoodani uu dhammaystirayo hanaana dib u eegis oo ay wakaaladdana la sameeyeen bishii Oktoobar 6-deedii. Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Jo Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa la filayaa in maantoo Salaasa ay daah furaana saraakiishooda ugu sarreysa dhaqaalaha, kuwaasoo ay soo xuleen inay ka mid noqdaan maamulkooda. Madaxweynaha soo socda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku shaaciyay qoraal shalay, waxaana ka mid a madaxii hore ee dhigaalka qaranka Janet Yellen oo hogaamin doonta waaxda maaliyadda, iyadoo ay tani noqonaysa markii ugu horreysay ee qof dumar ay wasaaraddan hogaamiso muddo 231 sannaha taariikhda Maraykanka. Kooxdan dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa markiiba ay waajahayaan caqabado u baahan wax ka qabasho degdeg ah, sida saameynta xarunka coronavirus ee waddankan dunida ugu horreeya dhaqaalaha. Biden ayaa u xushay Nera Tandeno oo hadda madax ka ah xarunta horumarinta Maraykanka ee siyaasadda bulshada Washington oo ah hay-adda cilmi baarisa ku samaysa siyaasadda bulshada inay noqoto agaasimaha xafiiska dowladda ee maamulka miisaaniyadda. Haddii ay sanadku ansixiyaan, Tandeno ayaa waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeeda asal ahaana koonfurta qaaradda Eeshiya ee hay-addan madax ka noqota.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
tirada dadka laga helayo cudurka covid 19 ee dalka Canada ayaa sii kordhaysa kadib markii xanuunku uu halkaasi kusoo rogaal celiyey. saameyn bulsho iyo mid dhaqaale ayuu reebay xanuunka covid 19 xilli magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalka Canada laga xiray adeegyada qaar. haddaba wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay maxamed Jirde oo ka mid ah hogaamiyaasha iyo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Scarborough ee dalkaasi Canada. ugu horreynna waxa uu weydiiyey saameynta uu ku yeeshay cudurka covid 19 ganacsiyadooda.
dalkaaga waramo Canada, gobollada ugu waaweyn ee Soomaalidu degan yihiin waxa weeye Alberta, Ontario, Saskatchewan iyo Quebec. afartaa gobol oo ugu weyn, afartuba runtii waxay ku jiraan kuwa ugu sarreeya marka la eego covid 19. meelihii lagu tukanayay oo aad salaadihii aadan masaajidadii aan la tegi karaynin ama meelaha lagu tukado baayic mushtarkii oo aan ama hudheeladii oo aan gudihiisa wax lagu cuni karayn, runtii aada iyo aada saameyn weyn bay ku samaysay. waxaa jira meelaha dukaamada qaar in waqti dheer line dheer la gelayo oo loo ogol yahay dad kooban uun inay galaan.
waa tahay maxamuud, soomaalida waxaa la sheegay inay yihiin dad aada isku booqda, dowladduna waxay sheegtay in ganaax lacageed ay duldhigi doonto kuwa jeebiya amaradan cusub. marka waa sidee xaalka soomaalidu, ma iska wacyigelisaan arrimahaasi?
walaal, waa runtaa oo soomaalidu waxay ka mid tahay dhammaan sida ummadaha kale sida Asianka oo kale, haddaan idhaahdo Hindida, Pakistaanida, soomaalidu waxay ka mid tahay dadka isoo booqbooqda, isu tagtaga. runtii waxaad moodaa xaafadan Scarborough, waxaad moodaa in dadku ay dee sida dadka kaleba ama Canadianka kale ay lamid yihiin, ay sharciga u raaceen, mirmid ama reerreer isu taga waa jiraan, laakiin so far ma jiro qof ama family la yiri waxaa loo jaray ganaax oo way isu tageen. soomaaliduna dee waxay ka mid tahay un ummadaha kale ee Canadianka, ma jiro meelo u gaaro oo soomaalidu isku wacyigeliyaan oo isu sheegaan, laakiin dee waxay la socdaan un newska ayaa update gareeya oo ay mar walba la socdaan. runtii aada iyo aada baad moodaa iminka inay xagga sharciga loo ilaaliyo.
maxamuud, guud ahaan dugsiyada waxbarashada ee Ontario waa kuwa furan, ardayda qaar waxay tagaan iskuulada halka kuwa kalena ay markaasi qaabka online-ka ay wax ku bartaan. Waa sidee dareenka waalidiinta Soomaalida ee degan Scarborough ee caruurtoodu ee aada dugsiyada?
Wallaahi dareenka haddaan kaaga warramo Scarborough, Soomaaliduna runtii dee si ummadaha kale Kanadiyankay lamid yihiin, sidaa loo warwarayo caruurtii waa jiraa dad badan oo dee hawlahoodu u suurto gelin waayey oo shaqooyin taga marka caruurtii iskuulkii geeyey. Had iyo jeerna dee iskuulku marka qof laga helo ama klaaska laga helo waxaa la geliyaa quarantine, waxay yidhaahdaan 14 ayaa la yidhaahdaa gurigaaga joog. Reerkoo dhanna dee markaa waa inay joogaan oo qof waloo kamid oo gurigaasi waa inuu 14 uu ku jira. Iminkana waxaad moodaa inuu iskuulladiiba dee kusoo badanayo, welina dowladdu wax go-aana kama gaarin in ay iskuulka xidhayso iyo inay sii wadayso, laakiin waxay muuqataa in iskuullada sidaa lagu sii wadaayo semesterkan.
Ugu dambeyntii, waxaad ka mid tahay ganacsatada Soomaalida ee degan Scarborough, waxaad iga warantaa bal sidee buu dhaqaale ahaan idin saameeyey ee amradan cusub ee lagu soo rogay ee magaalooyinka Toronto iyo Peel Region?
Waad mahadsantahay Xuseen. Waa runtaa waxaan ka mid ahay mulkiilayaasha kule Scarborough baayamusterka. Waxaan ku leeyahay restaurantka Sahan Restaurant, runtii saameyn xoogan ayuu nagu keenay xiritaanka la xiray ama laga joojiyey dhaaniinkii cuntada in lagu cuno restaurantka gudihiisa ama maqaaxiyaha. Marka runtii markii hore 3 weegii hore xawli aada buu hoos ugu dhacay, laakiin iminka kor ayuu u soo yar noqonayaa maadaama dee qasab ama ay dantu ku kaliftay in dadkii cuntadii ay bikab garaystaan oo aanay jirin meel wax lagu cunayaa, qof walba cuntadiisa qaadanaya. Marka 54% aan idhaahdo ayaanu iminka hoos dhacay ugu yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Jirde oo u warramayey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Haatana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Qiyaastii 1:20 ayaa ka dhiman xilliga ay xilka la kala wareegayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha la doortay Joe Biden. Intaa wixii ka dambeeyana madaxweynaha la doortay ayaa noqon doona madaxweynaha rasmiga ah oo u soo wareegaya aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. Haddaba barnaamijka amuuraha Mareykanka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa aqalka cad iyo sida uu u shaqeeyo. Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka ayaan ugu horreyn weydiiyey taariikhda uu leeyahay aqalka cadi.
Horta aqalka cad ama sida adduunka looga yaqaano the White House, waxaa markii ugu horreysay la dhagax dhigay 1792-kii, waxaana waqtigaas dhagax dhigay madaxweynihii Mareykanka ugu horreeyey George Washington ayaa dhagax dhigay waqtigaas. Dhismihiisana markaa kadib ayaa la bilaabay. Inkastoo uu George Washington shaqada bilaabay, laakiin madaxweynihii ugu horreeyey ee degay waxaa John Adams iyo xaaskiisa oo la oran jiray Abigail. Marka taariikha badan buu soo maray 1814-kii markii Ingiriiska iyo Mareykanku ay dagaalameen. Wakii Ingiriisku dee maamuli jiray Mareykanka mar haystay, ayaa la gubay White House-ka, dib baa loo dhisay. Markii la gubay waxaa dib haddana u dhisay oo mar dambe galay madaxweynihii markaa James Lawrence James Monroe 1817-kii. Marka runtii gurigu mar kaliya lama wada dhisin, marba qaybaa lagu daray, laakiin qaybi ugu weynaa waxaa ku daray Theodore Roosevelt madaxweynaha la oran jiray, oo qaybta loo yaqaano West Wing ama qaybta garabka galbeedka ku daray, iyo William Howard Taft oo isaguna ku daray qaybta loo yaqaano Oval Office ama xafiiska Ovalka ku daray. Marka run ahaantii waxyaalo badan buu soo maray, laakiin runtii markaad dusha ka eegtid White House-ka waxaad moodaa bilanaan ama dhismahaan hadda uga hadalo inuu dhisme yar inuu yar yahay ayaad u malaysaa, laakiin runtii waxa weeye waa bildin aada u weyn. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano, wuxuu ka kooban yahay shan iyo soddon isbood lix qaybood oo qaybta la seexdaa reer ku degan yahay. Marka xafiisyada laga reebo 114 albaab, waad qiyaasi kartaa ilaa 174 daaqadood, 82 fireplaces oo meelaha dabka lagu shito, 3 elevator. Marka runtii aad buu u weynyahay.
Waan gartay. Marka dabcan dad badan baa ka shaqeeya, madaxweynuhu baa ugu horeeyo. Tirada inta qof ee u shaqo tagta iyo ma la sheegay?
Horteniyuhu qiyaastii inta u shaqeeya waa waxa inta White House-ka dee xafiisyada kuleeya inta fadhiisata iyo inta ku xidhan la yiraahdo waa shaqeelaha White House-ku. Waxa weeye dhowr building oo waaweyn oo ku dhegan oo loo yaqaano executives ama xafiisyada White House-ka ayay degeen, laakiin ilaa 4,000 baa lagu qiyaasaa inta u shaqeysa White House-ka. Weliba marka la isku daro madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shaqaalaha tooska ula shaqeeya, inkasta oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka isaga toos ilaa 400 qof baa isaga toos ula shaqeeya.
Waan gartay. Marka qoysaskoodu xaggee degan yihiin? Haddaan ka hadalno madaxda sare, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka.
Madaxweynaha iyo xaaskiisu waxay degan yihiin oo muddo badan bay socotay, si dhaqan ahaan guriga White House-ka qayb ka mid ayay degan yihiin. Laakiin madaxweynaha ku-xigeenka iyo reerkiisu waxay degan yihiin guri kale oo xoogaa ka fog oo la yiraahdo Naval US Naval Observatory la yiraahdo, macnihi magaca loogu daray kuwa ciidamada Navy-ga, halkaas isagu degan yahay.
Waan gartay. Miisaaniyadda sanadkii ku baxda aqalka cad ma laga hadlay?
Miisaaniyadda waxaa lagu qiyaasay, inkastoo mar walbaba ay ku xiran tahay inta sida dhaqaaluhu isu bedelay amaba maharagsdheer barar kugu jiro, 714 million ayaa lagu qiyaasay kharashka ku baxa White House.
Waan gartay. Dabcan shaqaalaha waynu kasoo hadalay waa kuwe boosaska ugu waaweyn marka laga reebo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee dadka ka shaqeeya aqalka cad.
Waa runtaa. Horta xafiis dhowr xafiis oo waaweyn ayaa jira oo ka shaqeeya. Horta mid waa ninka xafiiska White House-ka madaxweynihiisa maamulo loo yaqaano chief of staff-ka amaba
madaxa shaqaalaha
oo dhana. Qofkan xagga u saabsan press secretary-ga amaba wixii afhayeenka madaxweynaha iyo wixii siyaasadda ku saabsan. Waxaa kaloo iyaguna runta xafiis weyn oo meesha jooga, la taliyaha dhaqaalaha, la taliyaha ganacsiga, xafiiska lacagta iyo maamulka budget, management and budget, oo ay haddana xafiisyo kale sii hoos tagaan sida xafiiska maamulka iyo xafiiska halabuurka siyaasadda ama policy management office, oo isaguna marka xafiisyo kale oo badan ay sii hoos tagaan. Marka aad bay u badan yihiin xafiisyada, weliba xagga siyaasadda, arrimaha gudaha, xagga la dagaalanka daraagiska, xagga maaragtay isku xirka maamulka community-ga iyo dadka kala duwan ee Maraykanka. Marka xafiisyo badan baa jiro ku yaala meesha, laakiin kuwaas ugu waaweyn weeye kuwaynu hadda wax ka taaban.
Waan gartay. Dabcan ciidamadii amniguna way joogaan oo ilaalinayay.
Waa runtaa. Qaybtaas waxaad ku daraysaa runtii ciidamada secret service-ka, iyaguna baaxad weyn loo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo shaqaalaha inta muhiimka iyo dhismaha laftoodaba ilaalinaya. Waa runtii ciidan aad u weyn iyaguna.
Waan gartay. Farax, waxaad aad ula yaabaysaa meeshaad imika ka sheekeynayso intaas oo qof u shaqo tagto. Haddana dabcan marka laga reebo xilliyadii u dambeeyey, xiisadu ay kacsanayd maalmihii u dambeeyey madaxweyne Trump, waxaad arkeysaa in dadka dalxiiska amaba dadka caadiga ee Maraykanku ay meel aad ugu dhow, yacni meeshii madaxweynuhu kasoo baxayeen ayay gelayeen, dadku inay taagan yihiin oo ma garanaysaa xayndaab aan saa uga fogeyn uu u dhexeeyo, bal arintaa iyo waxa looga gulayaa dad wax nooga sheegtid.
Horta runtii waxyaalaha hadda wadamo badan oo adduunka ku yaala sida Afrika iyo wadamada dimoraatiga sida Maraykanka, sharciga kala duwan. Maraykanka sharcigu waxa weeye, inkastoo nabadgelyada madaxweynaha la ilaalinayo madaxweynuhu guriga iskama leh waxaa la yidhaahdaa inuu gurigu iskaleeya waa guriga dadka. Anugu waxaan garanayaa iyadoo subaxdii salaasada ahaan jirtay ama tuesdayda intaad la yimaado dadku subaxdii tefail galaan lagu wareejiyo weyd hayska gudihiisa waa un inaad leenkaa gasho oo lagu eegaya inaad wixsidatool gacanta lagugu baaliya. Inkastoo wixii September 11 ka dambeeyey ay aada u adkaatay guriga caada adigoo ballan le oo ballan lagu sameeyey mooye aanan geli karin, haddana waxay ahayd waxa loogu talay gurigu inuu ahaado guriga shacabka oo aan dadka lagu cadaadin. Marka saasaad u arkaysaa mar walbaba kuwo badan oo waxaa jiray iyagu barnaamixi jiray oo white houseka hortiisa guryo ka dhistay islaam way dhimataan umaleynayaa dad badan dagaalada kasoo horjeedi jirtay in Maraykanka wadamada kale ku duulo. Marka runtii dee qofka Maraykanka aan muddo joogin markuu arko uu yaabayaa, laakiin runtii arrinta waxaa ka dambeeya caqliga ka dambeeya waxa weeye inuu yahay gurigii shacabka.
Waan gartay guriga shacabkaad sheegtay. Waxaa la sheegaa in madaxweynaha iyo dadka dhexdegani xitaa cuntada ay cunayaan iyo ay iska bixiyaan oo ayna ahayn cunto bilaash oo ayaga balaarinta hadad wax nagaga biirsid.
Horta run ahaantii waa run maaragtay maxamed waa su-aal aada u wanaagsan weeyaan. Runtii markaad u eegto wadamada kale adduunka siday ugu takrifaraan xoolaha dadka iyo haddaad aragtid sida wadanka kanu wax walbaba ay u cad yihiin loo kala qorsheeyey, madaxweynuhu xafiiskiisu wuxuu leeyahay dhaqaale loogu talagalay sidii kharashkaas xafiisku u isticmaalayo. Madaxweynuhu isagu wax kharasha ma taabto, awoodna uma laha inuu jeeg qoro ama wacid wax siiyo. Marka dadka xafiiska kharashka loogu talagalay waxaa ka mid a wixii xafiiska ku baxaya haddii marti timaado dowladda u socota wafuuda wax kasta wixii kharash ku baxa ama cunto ahaata ama wax kasta ahaata. Laakiin marka ay noqoto cuntada reerkiisa ama alaabta loo soo iibiyo amaba hadda ahaato isaga martida sida khaaska reerka ugu timaadee uhoyad cameda cunto meesha laga siiyo, kitchenka had iyo goor shaqaa ka socoto cuntaa la kariyaa. Laakiin wixii aan shaqo dowladeed ku saabsanayd madaxweynaha iyo reerkiisa waa lagu qoraa iska daba. Wax kale waxaa hadda reerku u baahan yahay yaryar haddii loo soo iibiyo waa la qorayaa bishii waxaa loo gudbinayaa xafiiska xisaabaadka oo la oranaya waa intaa inta madaxweynuhu ku baxday. Kitchenka ninka joogaana isaguna waxaa laalay wixii cunto ahee uu bixiyey ayuu bishiiba mar u geeyaa xafiiska xisaabaadka.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda iyo sida uu shaqeeyay aqalka cad ee Maraykanku. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi oo nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Maraykanka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaana soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirusku uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay, marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taabanaan waa misanahay. Markaas taasan dhiirigelinaya
Maxamuud Maxamed Calaasow.
Bismi illaahi raxmaan iraxiim. Ustaad Yaasiin waa mahadsan tahay. Waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. Dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxa ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Amerika kasoo noqday oo beesaboorragad guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. Haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayeen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay laayihiin. Marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay Yurub aadaan, oo Amerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka Soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsanna ma jiraan. Marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan Yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim waa dhegaysanaysaa Calaasow. Waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. Laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa caws jiraan. Maanta meesha aanad haddaad banaan ka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeynan macnaha wax un dibadda kaaga yimaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay innaga haddii dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen maanta innagaa wax u baran. Aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meeshaad doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada gudahan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karna midaraha ka jirta. Taasna innaga unbaa ka saari karna cid inoo maqali ma jirto. Haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay Calaasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto, maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiya ee Yurub iyo Amerika uga daba tegay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maaragtay dadkii soo noqda waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegaya, ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, Soomaaliya hal waddanka Soomaalida, Soomaalida hal waddanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya Soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu Kenyan joognaa maanta, waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna Jabuuti ay degan. Waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uun aade, hal la yidhaaha Soomaalida meel kasta ay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboorra haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo inshuuranisa macaymis ay ku jiraan, dhallinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba? Cali,
horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay noloshooda isku soo go-an sabab dheh inta gaadhiga insurance kaga baxaysa inta guri kale ka baxsa marka la isku celceliyo waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa Calaasow, ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhallinyaradii waa la laynayaa, waa la dilayaa, xabsiyay ku jiraan, waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
dhiirigelinta kale laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshiyo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriya niman baa saboora wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa marka waxoodii dad ajaaniba hoo soomaali sheeganaya ayaa la tegay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan kenyadanba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan ay ka shaqaysan karaan tigina karaan waxba soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo lamidka inay soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii cali cabdi ibraahim maxaad xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkayaa dadka maanta magaca samaynaya ee hantida samaynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhay aan tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa laba dolar xamar ku hesha ama hargeysa ku hesha ama jigjiga ku hesha ama jabuuti ku hesho ama adgaarisa ku hesha waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waanan ognahay
taasaanalisow haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada ha la aado maxaad xal u arkta
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheeganaya waxna u qaban waaya dadkooda ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed cali sowd oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaabneed intaa hilo joogtuguntayn mar kale hadoo ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayey
haatana dhegeystayaal aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
idaacaddii fiidnimo oo dhegaystayaal ay idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Yeah.